Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81 yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida osida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog' sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Kim bizga bina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akani qabulma geldik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018 yılda Kalize House'dan joy sotib olganmiz. Yer masalasında muammo bo'lib turdi. Yer başka bir o'rinda adında og'zaki ravishda kelishilgan Kalize House bilan. Hozir shu yerni egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Adana shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerni egasi Kalize House nomini meni yerini ötürüp vermeyin durdu, mülk bitken, ucu cay 90% bitip geyen. Bir de ağzıyla halkımız, niçe merte murazat kılıp durdumuz, prokurora gelip durdumuz, hakimiyete yazıp durdumuz, Taşkent'e çıkıp durdumuz, yeşkanın netice bu min durdu.
Xorazm viloyati prokuraturası olduğu yığılgen bu adamlar Urganchdagi Kalize House şirkette kurgan 9 kavatli uydan kvartira alıp, indi pulsuz ve uysuz kalış hafı asıda kolgenliklerine içeri.
Bizlere joylarımızı versinler. Başka mamma yok. Bizlere pulu gerek yok. Bizlere joyımızı versinler. Vallarımız yine aftıkım. Ben joyunu alganda birinci kursaydı. Azı bir, beşini bitirdi. İndi ikincisem şu. Şu için bana joy gerek. Kvartirada durdular. Her ayda falan son kvartira pulu töylemem ben. Çünkü iltimas hakemimiz yardan verin. Baş prokuror yardan beringle, halkın mahmasını eşitinle. Bu masa bir de her bu masa prezidente çıkamız bizler. Başka ilacımız yok. Doğru mu?
Doğru.
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarni aytishadi.
Men 2021 yil dekabr oyida Kalize House'dan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kalize House rahbari Sarvar 2023 yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin inozi 2024 yil avgust oyiga kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishlaringizni so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib ularni qarzdor qoldiradilar. Uy-joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy-joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turasizlar, mana shu uyning o'rtasiga yana uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini kovlab tashlagan mana. Aholiga degan suvlari ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsatadim mana. o'zi shu hisobda bormikan? Bahromak shuni hisobda bormi-yo mana shu uyni? Mana hisobda bormi-yo mana
bu? Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Hisobda yo'qmi?
Proyektda bo'lmagan.
Birinchi proyektda bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shishgan bo'ladi.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozirgi kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanadigan arizalar ham, hop, eng ko'pi shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechikib bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda yakka tartibdagi uy-joylarni ga qonuniy tus berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu hayotga qanchalik tadbir etiladi, u masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri, buni endi har bir fuqaroni o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyini yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6-avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra, fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquq asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarni mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalar, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarni egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bularni hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. Bularni avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tus bermasdan turib, renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib kirgan fuqarolarning huquqlari mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari joyi yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan. Juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularning huquqini himoya qiladigan biron bir qonun yo'q. Ya'ni biz normativ huquq hujjatlarida ham, masalan, Vazirlar Mahkamasining 200-soni anosi bor, qarori bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'nggina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kushurboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy-joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek. Masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Отже, друзі, коротенько.
Ukrain askari 12 avgust kuni e'lon qilingan bu videoda Rossiyaning Kursk viloyatidagi Sudja shahrini Ukrain kuchlari nazorat qilayotgani va shaharda rus askarlari yo'qligini aytadi.
Hozir, do'stlar,
hozir Sudja markazidamiz. Sudjaning deyarli hamma joyini qidirdik. Men haligacha bu ahmoqlar rus askarlari qayerda yashiringan bo'lishi mumkinligini bilmayapman.
Binolar va daraxtlarning joylashuvi va ko'chalar ko'rinishi tasvirlarga mos keladi, lekin video olingan sanasini tasdiqlash imkonsiz. Tarmoqda tarqalgan mana bu videoda esa Ukrain askari Kursk viloyatidagi Darino qishlog'idagi binodan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotganini ko'rish mumkin. Video Telegram xabar almashish ilovasidagi Ukrainaning 225-chi alohida batalyoniga oid kanalda 12 avgust kuni e'lon qilindi. Voqea joyining joylashuvi video tasvirlarga mos keladi, lekin video tasvirga olingan sanani tasdiqlash hozircha imkonsiz. Ukraina qo'shinlari o'tgan seshanba kunidan beri Rossiya hududining 30 kilometrgacha kirib borishga muvaffaq bo'lgan. Kursk viloyati gubernatorining Putinga hisob berishicha Ukraina qo'shinlari viloyatdagi 28 qishloq ustidan nazoratni qo'lga olgan. Ukraina tomoni Rossiyaning qariyb 1000 kvadrat kilometr hududini nazorat qilayotganini aytmoqda. Rossiya Ukraina qo'shinlari egallagan hududlardan minglab aholini evakuatsiya qilmoqda, ba'zilarining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 avgust kungi majlisda Mudofaa vazirligining eng asosiy vazifasi Ukraina kuchlarini Rossiya hududidan siqib chiqarish ekanini aytdi. Putin Ukraina o'z hujumiga loyiq javobni olishini ham ta'kidladi. Ukraina urushining 92-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmatli Bobojon, assalomu alaykum. Kursk viloyatidagi janglar 7-chi kundirki davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostida kamida 28 ta aholi punkti. Bu haqda viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Ba'zi ukrain nashrlari esa Ukraina Rossiyaning 40 dan oshiq aholi punktini nazoratiga olgani haqida xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari hujum uchun Rossiya chegarasining eng zaif nuqtasini tanlab, eng jangovar tayyor bo'linmalarni jangga tushirdi deb xabar berdi. Ekonomist nashri Ukraina bosh shtabidagi manbaga tayanib. Kursk viloyati tezkor shtabi Belovskiy tumani aholisini evakuatsiya qilishga qaror qildi, dedi gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnov. Vladimir Putin Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi tufayli Ukraina bilan muzokaralar imkonsiz bo'lib qolganini aytdi, ammo aslida bunday muzokaralar hujum boshlanishidan oldin ham o'tkazilmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari nazorati ostidagi qishloqlarda 2000 mahalliy aholining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Ular bilan hech qanday aloqa yo'q. Shuningdek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyati hududiga bostirib kirishi boshlanganidan buyon 12 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 121 nafar kishi jabrlangan va ulardan 10 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Suni yo'ldosh tasvirlari Sujja chegara punkti yaqinidagi gaz o'lchash stansiyasiga zarar yetkazilganini ko'rsatmoqda. Ukraina chegarasida joylashgan Sujja Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi shiddatli janglarning markazida shaharni kim nazorat qilayotgani hozircha noma'lum. Sovet davridan qolgan Urengoy, Pomeriy, Ujgorod quvuri orqali gaz G'arbiy Sibirdan Rossiyaning Kursk viloyatidagi Sujja va keyin Ukraina, Slovakiya tomon oqib o'tadi. Slovakiyadan esa gaz Chexiyaga, Avstriyaga uzatiladi. Gazning asosiy xaridorlari Vengriya, Slovakiya va Avstriya hisoblanadi. 2023 yilda Sujja orqali o'tuvchi bu quvurdan Yevropaga qariyb 15 milliard kubometr gaz oqib o'tgan. Bu Rossiyaning Yevropaga eksport qiladigan tabiiy gazining deyarli yarmini tashkil qiladi. Ukraina oliy qo'mondoni 12 avgust kuni Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatining qariyb 1000 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Aleksandr Sirskiy prezident Vladimir Zelenskiy raisligidagi yig'ilishga video havola orqali qatnashdi.
Hozir Rossiya Federatsiyasining 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududi bizning nazoratimiz ostida.
Zelenskiyning aytishicha, yuqori darajadagi yig'inda hudud uchun gumanitar rejani tayyorlash buyurilgan. Rossiyaning Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnovning aytishicha, Ukraina 28 ta aholi punktini nazorat qilmoqda. Smirnov televizion orqali namoyish qilingan majlisda Ukrain qo'shinlari Rossiya hududiga 12 kilometrga kirgani, ishg'ol hududining eni 40 kilometr ekanini aytar ekan, Putin uning gapini bo'ldi va odamlarga qanday yordam berilayotganiga asosiy urg'uni berishni so'radi.
Шина по фронту 40 километров.
Ну, это нам, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Smirnov Ukrain qo'shinlari egallagan hududlarda 2000 dan oshiq Rossiya fuqarolari qolayotgani va ularning taqdiri noma'lum bo'lib qolayotganini bildirdi. Kursk gubernatori viloyatdan 121 ming odam evakuatsiya qilingani va yana 59 ming nafari olib chiqilishi lozimligini aytdi. Rossiya davlat matbuoti Belgorod viloyatidan 11 ming nafargacha odam ko'chirilganini xabar qilmoqda. Ukrainaga avgust kuni e'lon qilingan videoda Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori qishloqlarda uyma-uy yurib, aholini Ukrainaning harbiy amaliyotlariga qarshi evakuatsiya qilishga undayotgani aks etgan. Aholini Belgoroddan ko'chirish Ukraina Moskvani hayratda qoldirgan Kursdagi transchegaraviy harbiy amaliyot ortidan kuzatilmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatidan evakuatsiya qilingan fuqarolar 12 avgust kuni Rossiyaning Azov shahridagi vaqtinchalik joylashtirish markaziga ko'chirildi. Evakuatsiya qilingan Tatyana Pachina ko'chish payti boshdan kechirganlarini so'zlab berdi.
Mashinada ketyapmiz. Avtohalokatga tushib qolmaslikni Xudodan iltijo qilardim. Sababi kuyovim, uning yonida qizim old o'rindiqda o'tiribdi. Mashinani shunaqa katta tezlikda haydashdim. Bolalar, hamma mashinani ichida. Faqat suv ichish uchun to'xtaganimizda o'zimga keldim. Dahshat edi. Buni oddiy so'z bilan ifodalash qiyin. Hozir hech narsani bilmaymiz. Uyimiz turibdimi yoki yo'qmi? Hech kim bilan aloqa ham yo'q. Uyimiz bilan aloqa yo'q. Hech narsani bilmaymiz.
Evakuatsiya qilinganlardan yana biri Kristina Yakucheva ham uyidan qanday shoshilinch qochganini aytib berdi.
Imkon qadar hamma narsani yig'ib oldik. Sumkalarni mashina bagajiga soldik. Hujumga tutilmaslik uchun tumanimizdan tashqariga jo'nadik.
Rossiya Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida qattiq xavfsizlik rejimini joriy qildi. Ittifoqchisi Belarusiya esa Minsk Ukraina havo hududini uchuvchisiz uchoqlar bilan buzganini da'vo qilib, o'z chegarasida o'z qo'shinlarining sonini oshirayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 12 avgustda tungi murojaatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qariyb 2 yarim yil oldin boshlagan urush Rossiyaga qaytib kelayotganini aytdi.
Мы бачимо, як Росія зачасів Путіна.
24 yil oldin Kursk falokati yuz berdi. Bu uning hukmronligining ramziy boshlanishi edi. Endi uning uchun yakun nima bo'lishi aniq. Bu ham Kursk. U boshlagan urushning falokati. Bu holat odamlarni va har qanday qoidalarni minsmaydiganlar bilan doim sodir bo'ladi. Rossiya boshqalarga urush olib keldi. Endi urush uning uyiga qaytadi. Ukraina har doim faqat tinchlikni xohlaydi va biz tinchlikni albatta ta'minlaymiz.
Ukrainaning Kursk hujumi bir haftadirki tinmayotir. Ukraina qo'shinlari 30 kilometrdan ko'proq Rossiya ichkarisiga kelgan. Bunaqasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli tajovuzini boshlagan 2022 yilning fevralidan beri kuzatilmagan. AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham 12 avgust kuni Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning Kursk viloyatiga amalga oshirilgan, kutilmagan va dunyoni hayratda qoldirgan transchegaraviy operatsiyasini maqtadi. Biden ma'muriyatini Ukrainaga ko'proq qurol-yarog' berishga chaqirdi. Ukraina bosqinining boshlanishidan 7 kun o'tib, Rossiya hamon uni qaytarish uchun kurashayotgan bir paytda Ukraina bosh qo'mondoni Kiyev Kursk viloyatidagi 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazorat qilayotganini aytgan. Graham demokrat senator Richard Blumenthal bilan Kiyevga bordi.
Kursk haqida nima derdim? Juda go'zal, mardonavor harakat. Shunaqa davom eting. Putin buni boshladi, mana sizga. Ukrainaga urushda g'alaba qozonishlari uchun zarur bo'lgan qurollarni bering.
Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
40 kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka.
Zaynilan aka.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ololmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak bir o'zimga. Yana bolalar bor, 150, 160 000 oladigan ham bolalar bor 3-4tasi.
Meni o'zimga 176 000 berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xolasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bolalar endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patentni bo'lib ashy turdoy tayyor olib, o'zimlarga bermasa, patent uyadan qilib qo'ygan. Shunga o'dimlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2,5 oy deganda majbur haligi surov kelib qo'ygan bolalarga shu yerda voyaga qilib berdi, qo'ygan keyin qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
Keyin u trudovoyga harakat qilayotgan odamlarda qo'liga trudovoy tegdi, bizni rabochiy deb boshqa summa yozilgan. Ha, biz butga dagavorga ish beruvchi bilan boshqa summaga kelishganmiz. I u turdoy dagavorda shaxsan shaxsda o'zi MVDga olib borish kerak bazaga kiritish uchun. Ha, ular bazaga kiritishga olib borganda bu hujjat soxtaligini aytishgan, i bazaga kiritishmaganini.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, Zalatoy kanalidan qarz oldik. Men kirib so'radim. Olaraymi, aniq shu kuni bo'ladimi deb. Bular bo'ladi, olaver deyishdi. Shu baravar men Zalatoy kanalimni ko'payib ketdi. 30 ming oldim, 42 ming bo'ldi. Kechaginda yana oldim. Yo'l kiram qolmasdan troyka olish uchun yana 5 ming oldim. Jami 45 ming hozir qarzdaman.
Aytdim-ku, may oyida kelganmiz, may oyini bergan-ku. O'sha pulni uyga jo'natmasdan uyga keragini, masalan, produktaga 1000 rublmi, 2000 rublmi tashlab turib, dokument qilib, mana bu subota voskresenye kunlari uxatnoy bo'lsa, mana bu kunlik ishlarda ishlab, o'shanaqa qilib turdik-da, dokumentatsiya, kvartplata, xarajatimiz.
Maoshlarini ololmagach, ba'zi muhojirlar boshqa ish izlashga majbur bo'lgan. Ba'zilari esa ish topishda qiynalib, ilojsizlikdan ish haqlarining berilishini kutganlar. Biz bu vaziyat haqida video lavha tayyorlayotgan paytda O'zbekiston fuqarolari Moskva politsiyasiga murojaat qilishdi. Ular politsiyaga ariza yozishganidan so'ng, ish beruvchisi maoshlarini to'lab berganini aytadilar.
Hamma pulimizni oldi aka. Zaynilarga. Mana hamma sheriklar. Uje hamma pulimizni berdi aka. Mana. Rahmat sizga ham katta.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb. Anaqa yuzitilmaydi. Agitatsiya qilinadi.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona MediaHub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi, bosh tomonda mi tumaloq joyi bor. Ular telefon qildida, musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin. Ashetida deb. Inam ashunday meni ochib ko'rayli deb. Bolalar qaraganda bola, tog'asi binta o'ralgan boshlari. Mana shu bitta salafanda ochgan bo'lsa kerak, salafanlarga bo'lib-bo'lib sop qo'yganda. Anaqa tushib, shunda portlab ketgan.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narko biznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonni ichida tanib shu bolani olib ketganda uni ichiga kirgandan keyin sezuvda ashatdan begunoh begunoh odamlar kichkina bola huquqadi u paytda. Ukamdan kichkina bolalar deydi. Boshqa odamlar ham bor bu yerda. Menda ham bor ekan. Kimdan olgansan, nima qo'ygansan desak. Aytmadi.
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuritilmaydi. Agitatsiya qilyurdi. Men o'g'ilni olib borganimda shuna deb qoldim. Men aytdim, o'zingga qara endi, ko'pchilik qayerga borsa sen qayerga borgin dedim.
Yorilikka chiqib, toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Endi urush bo'lsa, men deb urushtirdi. Yo'q ham demapman. Mayli bolam, boror ko'pchilikmi bo'lsa ashi. Borsang, olti ham o'tib ketadi. Voy, yaxshi bo'lar ekan chiqadigan bo'lsanglar debman. Bormadisam, bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendelevskga borsam, shu yerda tekshirib turib, asab ketgan dedi. Ukrainaga dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Firibgarlikda gumonlangan ayollar Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Paralimpiya qo'mitasi raisiga muovin bo'ldi. Turkiyaga kelayotganlardan barmoq izlari olinadi. Human Rights Watch Taliban ayollar huquqi bo'yicha dunyoda eng jiddiy inqirozni yuzaga keltirgani haqida bayonot tarqatdi. Blinken Isroilga 20 milliard dollarlik uchoq va aslaha yetkazib berilishini ma'qulladi. Zelenskiy Rossiyaning 74 ta aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostiga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orzon, haliligi nisbatan orzon. Endi qilgan rasvotlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q rasvotlar. Endi borchi sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Ajitda ozmi ko'pmi sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
$850 so'm bo'lsa mana 5 gektar kim olib ketdi?
Malades.
Shablon 8 kilo.
Xo'sh bo'lsin mana aka. Dehqon bir xalq mazza qilsin-a.
Qiziq.
Xalq mazza
qilsin. Bitta qomiga 3 ta qadir.
Xo'sh bo'lsin.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzonki, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasvotimizga bu tarzda o'tardi. Dehqonlarga tarzib qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo insin. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p yetilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi o'zib chiqdi-da.
Bekitib qo'ydi-yu, o'shanchini bekitib qo'ymayapti-da, tarzni mana bunaqa bo'lib qotib ketdi. Endi sotyapmiz, yo'q qilmayapmiz. Arzon desak sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desak, har kuni kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdi, sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbiz nima bo'ldi deb so'raysanglar, mana tarbiz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi, hech nima qilmadi. Tamom bo'ldi jo tarbiz. bu tarvizni yegishdi. Tarviz yaxshi bo'lsa, bir mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi, eshitdim bo'lmadi. Yerdan qurasi xodi ham chiqmadi. Bir malam olmadim. Katmanning endi Moskva ketaman bo'lmadi. Deb qanchalik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sotolmay, haydab, buzib tashladi.
Qiyin mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Mana qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapti. Uyga borsak uxlay olmaymiz, yoqqa kelsak uxlay olmaymiz. Qo'yganmiz.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Bolada shunday o'g'il bo'lib boqar yo'q. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 millionga, 500 ming mashinadan ham qalb qoladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qalb qoldi. Sarg'ay. Bu mash ko'rinib turgan yerga ba'zi 150 million sotib ketgan, 150 milliondan hali 5 million sotilmasa, mana shu ahvolga bo'lib qolyapti. Qarzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zim ham aql yetmayapti hozir, nima ish qilishga bosh qotgan. Odamlar qarzini so'rayapti, qarzimni berdi. Juda qiyin bo'ldi, to'g'risi dehqonchilik vobshe. Xalqqa qiyin bo'ldi-da, dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'zi tushuntiribdi-ku, u oldi shuncha ne'mat.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz Qovun Telegram kanalini kuzatsangiz, xabar izlayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Shablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan ekan. Tella olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan berdi mashina.
Mashinasi bo'lsa, shuni tepasi pekala kiradigan bo'lsa, 2.5 mingdan shuni uzib beraveraman aniqroq.
Mashina qilib 2.5 mingdan pekalga uzib berasizlar. Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib berak. Nechta kilo chiqardi? Mo kattaroq
10
masalan.
14 ta bor. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. U kichinalar bor, 6 kilo chiqdi.
Monoqlari 6 kilo. Kattalar 10 kilo chiqadi ekanda.
17 kiloga chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan.
17
kilogacha. Qo'm bozordan bo'layapti, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'shani pastida. Nomerni aytib yuboraman yana bir marta.
495 94lik.
94lik 495
7121.
7121 aloqaga chiqaverasizlar. 400 so'mdan kelasiz o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilar donaga 2.5 ming so'mdan pekalda o'zi nima dedi?
Shuna kirsa o'zlari olib pekalda.
Tallaba?
Ha, 4tasi kirib ketdi hozir.
Yegallik.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topa olmay turgan Shohirning aytishicha, bu degani
bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqqa xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, klient 2000 so'm, 2.5 ming shunday qilyapti, bergan yo'qmi. 3000 bo'lsa, ketdi, ketib qoldi. Sizga 2000 dan beramiz desam, 600 ta ketar ekan. 1.2 million bo'lar ekan, na puli. Uni ortib berganlarga 800 mingni berar ekan, ishlagan bolalarga da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
O'sh xarajatlaring chiqadimi axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajat emas, sotishga o'zimiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang, 3 gektargami 45 million xarajat qildi. Plyonka tortildi. O'zimizni poliyaga, vodiyliklar. Kuydida bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotgan yo'q, 5 million emas, 500 mingga ham sotgan yo'q. Hammaga qolib ketgan, bu yerda 5 gektar, bu yerda nima, plyonka ketgan, bari qoldi. Asosan bizniki ham qolyapti, mana ko'rib turibdi. Molam yaxshi emas, odam mahallada odamlari, mahallamizda odamlar ishagaravoda yaxshi-yaxshini terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotamasak bizniki ham qoladi-da. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladik-da oilamiz bilan. Bu yozni bilan bola chaqa bilan ishladim-da, gap yerda mehnat qancha mehnat, 5 gektar yerda. Uni chopib chiqqan aytsang, bir kun, ikki kun oshxonamni uxlamay suvay deysiz-da. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 mingdan bo'lib qolamiz, bizga 1 million deyilgan qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, har yilga nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q, rasxatlar endi borcha sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Ajetda ozmi ko'rmi sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotayapmiz bolay. Har yili kerak bo'lib yotardi, sal rasxatlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasxatlar chiqib bo'lsa ham, xudoga shukr, endi foydamiz bo'lganda. Endi sababini bilmaymiz, hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotayapmiz endi. Yashirin qo'yamiz mehnat deb ochgan. Shunchalar yetishtirib chiqaramiz, yana asfaltni bu yerda sotayapmiz. Bozorlarda vabshim arzon. Bozorga borsangiz, rasxat hatto u bo'lib kelmayapti ham pul. Juda ham arzon. Betdan ham aka shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz degan har kuni kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmat emasmi, orqalay sotayapmiz endi. Borishcha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzonki, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarzlar o'ta arzon. Dehqonlarga tarzib qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo o'yinsiz. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi, kim biladi. Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarz o'zib chiqdi-da. Oqarib ketdi tarzi. O'ta issiq ham keldi havo. Oldin bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lgan bilan tortim yaxshi bo'lgan. Sotishimiz sotganmizdi. Yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz ancha past.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xomashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. Yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buning sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarining oshishi sababli, gaz va elektrni narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuni oqibatida mana masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tan narx juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda masalan boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Qishloq xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda Qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotgandan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan, lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. Ichki va tashqi bozorni qishin yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutgichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarning oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan. Tadbirkor O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qadrsizlanishi va nobud bo'layotganiga sabab bo'layotgan omillar haqida bunday deydi.
Birinchi sababi bu albatta o'tgan yilgiga nisbatan ushbu ekinlarni, nafaqat bu ekinlarni, boshqa ekinlarni ham ko'p ekilganligi. Mana ko'pchilikka ma'lum, bu yil ishsiz yoshlarga mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali yerlar bo'lib berildi. Mana shu bo'lib berilgan yerlarga yoshlar ekin tikin ekkan, dehqonchilik qilgan Bu albatta bir tomondan juda yaxshi. Yoshlar ishli bo'lyapti. Lekin ular bu mahsulotlarni ekan yosh dehqonlar bankrot bo'lyapti. Xo'sh, ikkinchi sabablardan biri bizni o'zi asosiy eksportimiz mo'ljallangan o'sha Rossiya bozorlaridagi narxlarni tushib ketishi ushbu mahsulotlarga. Bu o'sha geosiyosat bilan Rossiyani Ukrainadagi bosqini bilan bog'layapti. Ba'zi mutaxassislar bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta maqolalar chiqdi. Xo'sh, yana bitta sabablardan biri bu dehqonchilikning sxolastik ekanligi. Ya'ni kim qancha mahsulot yetishtiradi, qayerga ekadi va qayerga sotishi aniq emas. Eksport shartnomalari aniq emas. Mana eksportni ahvoli mana bunday bo'lib turibdi. Boshqa bozorlarga hali kirgan emasmiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayumning Instagramdagi sahifasida yozishicha, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati yo'lga qo'yilmagan oqibatida dehqonlar kuyib qolmoqda.
Mas'ul tuzilmalar bu kabi holat bo'lishini ancha oldin bilishgan. Mas'ul vazirlik va ularga chatishib ketgan tuzilmalar hadeb oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini barqarorlashtirish bilan bog'liq PR shoularini qilavermasdan, qichqiravermasdan shu kabi holatda bobo dehqonlar umidsizlanmasligi uchun ularga tarvuzdan sharbat tayyorlash, uni qadoqlash korxonalarini yo'lga qo'yish, uni eksportga yo'naltirish masalalari ustida bosh qotirishi kerak edi.
Ha, bu aytganimizdek tez aynidigan mahsulotlarni qayta ishlash bu muhim masala. Tarvuzni ham qayta ishlab yaxshi daromad olish mumkinligini ukrainalik texnologlar isbotlashgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining Janubiy sabzavotchilik va polis ekinlari instituti olimlari tarvuzdan spirt ajratib olish texnologiyasini yaratishdi. Institut olimi Vladimir Kneshning Ozodlikka aytishicha, tarvuzdan bir qancha boshqa mahsulotlar ham olish mumkin.
Mayo sabirali производили, перебивали, допустим, семена получали.
Biz tarvuz urug'idan moy oldik. Juda foydali moy. Suvini esa bir konteynerga yig'ib achitdik va undan spirt oldik. Bu spirtda ko'plab pektinlar va vitaminlar mavjud. Eng muhimi, bu juda mazali. Tarvuz spirtida oddiy etil spirtiga qaraganda kamroq fusel moylari mavjud. Yangi texnologiyaning kashfiyoti faqat spirtli ichimliklar ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Xuddi shu muvaffaqiyat bilan institut tarvuz asalini ishlab chiqarishni o'rgandik va uning shifobaxsh xususiyatlarining diapazoni yuqori bo'lmasa-da, ta'mi jihatidan u asalari asalidan ustun turadi.
Идёт первый, второй и потом уже в конце уже более слабый спирт.
Mutaxassislarning aytishlaricha aynan shu narsa. Yana qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish bugun O'zbekiston uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Hamon ketmon dehqonning asosiy ish quroli bo'lib qolyapti. Ekinlarga ishlov berishda hamon xotin-qizlar ish kuchining asosini tashkil qilmoqda. Dehqonlar esa tavakkaliga ekin ekmoqda. Ertaga hosil pishgach, uning bozori bormi, ichki bozorning ehtiyoji qancha, qancha xorijga eksport qilish imkoniyati bor, bu haqda aniq tadqiqotlar, analizlar va xulosalar yo'q. Buning oqibatida esa mahsulotlari xaridorsiz qolib dalada chirib ketyapti. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunov fikricha, agar hukumat dehqonlarga kuyib qolgan hosilning hech bo'lmasa bir qismini qoplashi kerak. Aks holda xorijga ish izlab ketuvchilar ko'payadi, mamlakatda yana ishsizlar soni oshadi.
Endi bu vaziyatdan chiqishni menimcha birta yo'li bor. Bu ana shu qiladigan ishini tayini yo'q bo'lgan hozir majlisbozlikdan, tadbirbozlikdan bo'shamayotgan o'sha mahalla yettiligi bor. Mana shu mahalla yettiligi o'zining mahallasida qaysi dehqon qancha mahsulot ekkan, qancha zarar ko'ryapti, shuni dallatnoma qilib Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatga taqdim qilish kerak. Chunki ularni ko'pchiligi hozir ana shu yosh dehqonlar yoshlar yetakchiligi homiyligida ajratilgan vakilligida ajratilgan yerlarga dehqonchilik qilgan. Ular juda katta zarar ko'ryapti. Ular hukumat va'da bergan edi dehqonchilik har holda hukumatni va'dalari bor edi. Dehqonchilik qilinglar degan chaqiriqlari bor edi hukumatni. Qishloq xo'jaligiga ajratiladigan o'sha subsidiyadan mana shu zarar ko'rgan dehqonlarni, ayniqsa yosh dehqonlarni birinchi navbatda zararlari qoplab berilishi kerak.
bitta flash onang demaga 12 ming bitta mana bu 12 ming onang demaga man tarvuz onasini uchun 5 ming ona jonim insin ittidan kechgacha ketman ur bitta tanakni ek yetkiz mana yerga atki lekin odamlar izdek qolim qadriga yetkiz mana flash topicha san 10 ming topicha san zaharing bobur ichasan kolaycha san 4 mingga lekin onasini izmara tarvuzon Aman atarcan vardı. Anla mehnatını kır. Mehnatını kır. Bana peşemem kursun. Bana peşemem. Ekmedin ya. Ekmedin. Atam ayıtı balam. Ekmedin. Ekmedin. Atam ayıtı atamdan 100 milyon bulup. Dihkancılığa çift et benim tıkıp oturup bandı. Atam gazı saldır. 50 milyondan bir evlenim. Oldu rast. Sege ket tamam. Bana tavuzan sen ya. Bana şu yeren sen.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
12 avgust xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazib, ushbu mamlakatlar yoshlarini birlashtiruvchi omillar va bunga to'sqinlik qilayotgan sabablar haqida fikrlarini so'radik. Xo'sh, Farg'ona yoshlari bu haqda nima deydi?
Hozir meni hozir ancha yaxshi bo'ldi. Men hozir Qirg'izistonlik bokschini treneri yetib bormagandi, o'zimizni O'zbekistonning bokschi treneri qarashib oldi. Mana shuni bilsa bo'ladi, ancha yaxshi bo'lib qolgan avvalgiga nisbatan.
Bizda shunday qo'y, qirg'izlarda qirg'izlar bilan so'yish kerak, do'stlash kerak, anamday boshqa millatlar bilan so'yishib, yig'ilsa bo'lmaydi deb balarimday. Jamoan deb o'ylaydi. Dag'i birlar ancha emas deb shunda. Tushun stereotip deb aytganday. Vat shoga кичине андагы развеяться стереотиптерди то что бардыгы эле бизге окшош алар деле кыялдары бар биздикине окшош
динимиз тилимиз урф одатларыбыз ананаларыбыз ва яна көп нерселер бизни бирлаштырады менимче тосклар жок десек ам болады
ман фикр мекунам ки барои муттаҳид кардани ҷавонони осиёи марказӣ барои онҳо як шароит як муҳите сохтан лозим аст ки онҳо бо ҳам ҷамъ шаванд ва фикру назари худро идеяи худро амалӣ кунанд ва ҳамон фикру назари худро баррасӣ карда ба ҳамдигар таҷрибаи худро мубодила кунанд
санъат спорт мана шу ривожлантириш керак халқаро фестиваллар қилиш керак бориш керак ўзбекистон чақиртириш керак бошқа давлат
нынешняя молодежь я считаю что новое поколение оно уже намного дружнее и намного сильнее чем было до этого потому что к сожалению там наши там родители да поколение до нас она застала какую-то вот дележку застала как раз таки развал СССР когда там немножко там мое твое да делили и для них это осталось таким у них в голове осталась такая борьба А нынешняя молодежь, наше поколение, за счет того, что вот интернет, да, глобализация идет, онлайн-пространство растет, многие вот молодые люди живут в онлайн-пространстве, работают в онлайн-пространстве. Даже наши айтишники пролабовские, многие там дружат из Узбекистана, да, потому что тоже у них цифровая технология очень сильно развивается. И вот это понятие границы и понятие там каких-то отделений, она размылась очень сильно.
Тарби, но дружите, это она, но не ошибает. масалан миллатгароӣ ин яке аз муниаҳои асосӣ дар муттаҳидшавии ҷавонони осиёи марказӣ мебошад ба фикри ман ҳамин ташкили фестивалҳои ҷавонон ҳамин бисёр як фоидаи хуб дорад барои муттаҳид сохтани тамоми гӯем ҷавонони осиёи марказӣ
бирлаштируш учун биратта маданий марказ очиб шу ҳама ёшлар келиб ҳама Tojikistonlik ham, O'zbekistonlik ham, Qirg'izistonlik yoshlar ham kelib birga ta'lim olsa, shu bizni sportda, madaniyatda dunyo taniydi keyin, birlashadi hamma, bir-biri bilan til topishadi.
Недалеко в будущем я бы хотел, чтобы эти три страны имели свой союз молодёжи, как имеет и та же Россия и Беларусь, и хотел бы, чтобы эти три страны развивались одновременно и всё было круто.
Мисол Туркия халқларда, ошан учун o'rtada chegarani nima qilsa otsa o'sha yoshlar bir-biri bilan muloqot qilib bir-birini yaxshi ko'radi
bu haqda sizning fikringiz qanday fikrlaringizni izohda qoldiring
ozodlik eshitirishlarini youtube'da ham tinglash mumkin kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlik.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarning eng katta yangiligi shubhasiz O'zbekiston olimpiyachilarining Parij olimpiadasida ko'rsatgan natijalaridir. O'zbekiston jamoasining olimpiya o'yinlarini hammasi bo'lib 13 ta, shu jumladan 8 ta oltin medal bilan yakunlashi, o'yinlarga qatnashgan mamlakatlar orasida 13-chi o'rinni egallashi tarixiy natijadir. Tarixiy der ekanman, balandparvoz so'z aytishga urinayotganim yo'q. Bu faktning e'tirofi xolos. 13-ta medalli natija 2016 yili Rio-de-Janeyro olimpiadasida ham qayd etilgan, biroq unda oltin medal 4 ta edi. Kechagi olimpiadada qozonilgan 8 ta oltindan 5 tasi boksdan. Tarmoqdagi postlardan bittasi shaxsan menga juda yoqdi.
Parijda o'tgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionati tugadi.
Bugungi suhbatda iqtisodiy tahlilchilar Sapar Bojibayev hamda Shuhrat Rasul bilan muhokama qilmoqchi bo'layotganim mavzuga Parij olimpiadasining, aniqrog'i unda yuzaga kelgan bir ruhning bevosita aloqasi bor. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Shuhrat aka, bugungi suhbatni hozirgina aytganim Parij olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan his va shuurida paydo bo'lgan fikr haqidagi gaplardan boshlamoqchi edim. Biroq kecha bir postingizdan boks bilan jiddiy shug'ullanganingizni bilib qoldim. Shuning uchun hozir beradigan savolimni bermasam bo'lmaydi. O'zbek bokschilarining muvaffaqiyati siri nimada? Mana bokschi sifatida aytingchi.
Ha, endi rahmat. Endi men u yerda professional boks bilan shug'ullanmaganman, shu harakatlar qilganman, bir havaskor bokschi bo'lganman deb yozgandim. Endi siz hozir ozgina menga kompliment qilyapsiz. Albatta, O'zbekistonning erishgan g'alabasi, ayniqsa boks bo'yicha bu tarixiy g'alaba. Endi hammasi o'sha 2014 yildagi Rio-de-Janeyrodagi o'sha boks bo'yicha UFC ham xuddi shunday natijalarga erishganmiz, lekin agar adashmayotgan bo'lsam, 3-3 ta oltin medal olingan edi Rio-de-Janeyro. Endi O'zbekiston boks maktabining o'zi fundamenti shu Amerika professional boksiga borib o'sha taqaladi. Bizda bir shunday Sidney Jackson degan Amerikan professional boksyori yashagan kelib, SSR fuqarosi bo'lgan, o'sha nima 20-chi asrning birinchi yarmida professional boksyor Peterburgda qolib ketgan, undan keyin o'zining tarixiy vatani Amerikaga borishga imkon topmagan yoki xohlamagan va u kishi kelib shu Toshkentda joylashgan Sidney Jacksonning kim bo'lganligini O'zbekistondagi shu boks bilan sal mal xabari bor, boks bilan shug'ullanadigan har bir kishi juda yaxshi biladi. Umuman
O'zbekiston
boks maktabining otasi desak ham bo'ladi.
А бір қарызжи тренерлер апкелінгені тоғырысыда кейінгі иллерді ғарп матбуатларда хабарлар пайда болды. Бар мы шындай деп, ел ма?
Мен білмадым. Бізді шо 2014 жылы Риодадан кейін біз Кубан ұрды көшіп әйті Риода-Женейреді. Ө ерден 3-та алтын алынген еді. Ақырғы мәне шо 10 елден бері Өзбекистан халы жоған чемпионатлар дейм, кейінгі олимпиадалар дейм бір сал паска түшіп болды, лекен өзінің мәне шо бокс олимпидағы masidan pedestaldan hech kimga hech narsani bergani yo'q.
Ha, yaxshi. Safarboy aka, mana endi boya aytganim gapga navbat keldi. Parij Olimpiadasi tufayli Markaziy Osiyoliklar ko'nglida paydo bo'lgan yangi his va shuurida paydo bo'lgan yangi fikr haqida gapga keldi navbat. Markaziy Osiyoliklar Olimpiadani tomosha qilar ekan nafaqat o'z mamlakatlaridan borgan sportchilar, balki qo'shnilarning ham sportchilari uchun jon kuydirishdi. Yutug'idan suyundi, yutqizig'idan kuyundi. Bu videoni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning kanalidan oldik. O'zbekistonlik ishqibozlar qo'shnilarining ham bayroqlarini ko'tarib olganiga e'tibor berayotgandirsiz. Bunday xayrixohlik qo'shnilarining, ayniqsa qozog'istonlik va qirg'izistonliklarning o'zbekistonlik sportchilarga nisbatan munosabatida ham kuzatildi. Bu holat menimcha o'zbekistonlik murabbiyning qirg'izistonlik bokschiga sekundantlik qilganidan boshlangani yo'q, aksincha bu hamkorlik men aytayotgan yangi umumiy kayfiyatning hosilasi bo'ldi. Shu joyda biroz chiroyli jumla aytay. Mintaqa atmosferasiga bunday toza havo qayerdan keldi, Safarboy aka?
O'zi to'g'ri aytyapsiz, toza havo deb bu 1991 yili kelgan. Ya'ni biz mustaqillikka chiqqandan keyin shu Markaziy Osiyo respublikalari birlashishi, integratsiya bo'lishi, bir hamkorlikda yashash to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ldi, uyushmalar tuzilgan. Lekin bir 2000-2000 yillarga kelib shu qaysi bir Turkmaniston deylik, shu viza qo'ydi, yana O'zbekiston ham viza qo'ydi, Tojikiston bilan ozgina noxushlar bo'ldi. Shu vaqtda ozgina to'xtab qolganga o'xshagan bo'ldi. Yana dedi, lekin shu 2016 yilgi O'zbekistondagi o'zgarishdan keyin bu hamkorlik juda keng avj oldi. Hozir mana masalan shu butun O'rta Osiyo shu nafaqat sportda, madaniyatda ham, rahbarlarimizning uchrashuvida ham, iqtisodda ham hammasi shu hamkorlikka olib keladigan narsaga harakat qilinyapti. Bu yerda endi albatta men mana bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ham aytishim mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston birgalikda Turk ittifoqini ham aytishim mumkin. Bu ham bizni shu birlashishimizga olib keladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda mana Markaziy Osiyo bilan 5ta plus 1 degan shu hatto derjavalar bilan uchrashishi, Xitoy bilan, Siyanda, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa bilan, yaqinda Yaponiya kelishi kerak edi, zilzila bo'lib kelmadi. Shuni o'zi biz shu 5 respublikaning birdamligini ko'rsatyapti. Bu aholiga ham ta'sir qiladi. Chunki aholimiz bir, biz bir xalqmiz. Endi bir ma'lum tarix bilan bo'linib qolganmiz. Lekin shu bir ekanimizni bilamiz. Shu men o'ylayapman, shu bizning rahbarlarning birdamligi xalqqa ham, xalqning ham oldindan xohlayotgan birdamligini bir ko'rinishi deb aytsak bo'ladi.
Shuhrat aka. Shuhrat aka, mintaqa xalqlari aftidan yangi o'zlik, markaziy osiyolik degan o'zlik. Markaziy Osiyolik degan identitetga zarurat borligini his qila boshlagandek, sizga ham shunday tuyulyaptimi?
Ha, albatta. Shak shubhasiz mana shu narsani kechagi olimpiada yaqqol butun dunyoga namoyon qildi. Endi agar bir chuqurroq ilmiy analiz qiladigan bo'lsak, umuman bir qo'shnilarning yoki etnik kelib chiqishi bir xil bo'lgan mana shu uyushma, milliy uyushmalarning bir-biriga yaqinlashuvi aksar hollarda, demak, tarixda har doim tashqi xavf paydo bo'lgan paytlari shakllanadi va juda tezlik bilan shu integratsion jarayonlarga turtki berib yuboradi. Menimcha mana shu oxirgi mana shu sobiq SNG MDH davlatlari hududidagi bo'layotgan hammamizga ma'lum bo'lgan o'shaligi Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush ham turkizobon turk tilli davlatlarning bir biriga intilishi va o'sha jipslashishi uchun katta turtki bo'ldi.
Boyadan beri masalaning emotsional jihatlariga to'xtaldik. Endi real vaziyat hamda integratsiyalashuv yo'lida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar haqida gaplashsak. 9-avgust kuni Ostona Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi Ostonada. Prezident Mirziyoyevning uchrashuvdagi nutqidan bir muhim parchani eshitamiz.
Jahon banki xulosasiga ko'ra, mamlakatlarimiz hali ham dunyodagi iqtisodiyoti eng kam birlashgan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Gap ichki mintaqaviy transport kommunikatsiya tarmog'i haqida bormoqda. Bundan tashqari, mintaqa geografiyasining o'ziga xosligi tufayli tashqi savdo yuklarini tashish xarajatlari ulushi tovar yakuniy qiymatining 50%ga yetmoqda. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 4-5 barobar yuqori.
Saparboy aka, prezident Mirziyoyev aytayotgan vaziyatni, mavjud ahvolni real integratsiyalashuv yo'lidagi start pozitsiyasi deb qabul qiladigan bo'lsak, bu pozitsiya juda zaif ekanligi ko'rinib turibdi. Bu zaiflikdan yaqin kelajakda qutulish uchun siyosiy iroda va resurslar yetarlimi?
Siyosiy iroda keyin aytiladigan gaplar ko'p. Shu rahbarlarimiz har yili shu konsultativ uchrashuvlarda shu savdoni erkinlashtiraylik, chegaralarni ochaylik, haligi to'lovlarni kamaytiraylik deb ko'p gapiriladi-yu, lekin shu 2-3 ta shunga hali xalaqit berayotgan deb aytaylik masalalar bor. Bu birinchi Qozog'iston bilan Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi Rossiya bilan birgalikda o'zini bir rejalari bor. Ya'ni bizni Rossiya bilan oramizda shu bosh solig'i, bosh nimasi postlari yo'q. Shuning uchun endi O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan biz shu haligi shu bosh soliqlarni olishga majburmiz. Shuning uchun bu masalani hal qilish masalasida shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Turkiston respublikalari o'zaro kelishadi-yu, lekin baribir shu rejalarni o'zgartirishga hech kim unchalik baribir ahamiyat bera olmaydi. Endi to'g'ri, O'zbekiston shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga shu kelajakda kiradi, shuning uchun xalqqa ko'p yengilliklar berilgan, lekin baribir shu to'lovlar ichaqa ketgani yo'q-da. Masalan, shu Qozog'istondan boradigan O'zbekistonga boradigan tovarlar, O'zbekistondan Qozog'istonga keladigan tovarlarga shu bosh soliqlari bor. Bu albatta shu savdoni salda bo'lsa kengaytirishga xalaqit beradi. Keyin Shavkat Miromonovichning aytgan gapidan men xabarim bor. 2005 yillarda hali esimda bor. Shu Qozog'iston shu O'rta Osiyodagi tovarlarni Rossiya tomonga chiqadi-yu, boshqa yo'li yo'q. Shu vaqtda Shvetsariyani normativini kiritgan. Shvetsariyani shu pulida to'lanar ekan-da, qaysi bir puli bo'lib bor edi-yu. Shu narsani O'zbekiston, keyin Markaziy Osiyo respublikalari Qozog'istondan iltimos qilgan. Shuni shu tariflarni olib tashlanglar. Bu Yevropa tariflari bizga chiqishga qiyin bo'lyapti deganda, shu Qozog'iston biz shug'alga jahon temir yo'l talablarini bajaramiz. Biz jahon savdo uyushmasiga kirdik. Jahon savdo uyushmasida shu narsalar bor deganda men shu uchrashuvga qatnashgan edim. Shu masala mana endi hozir endi keyin savdo unchalik ko'p bo'lmagandan keyin bilinmadi-da, bugungi kunda juda katta abiyomli yuklar yuritayotgan vaqtda bu ko'rinib turibdi. Chunki orasidan ham Shavkat Miromonovich to'g'ri aytibdi, juda ko'p xalqi narsalarni tashish bahosi o'zini bahosidan ham shu xalqi 20-30%
yarmini o'sha narsani tashilgan narsani narxını yarmını tashkil qilib qolyapti, logistikaga ketadigan xarajatlar deyapti. Shuhrat aka, siz qanday fikrdasiz shu masalada?
Bu to'g'ri fikr, xuddi shunday, lekin mana Safarbek aka mana aytdi, tarixini aytdi. Hozir O'zbekiston va Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo 97-yildagi MDH davlatlari o'rtasidagi erkin savdoni amalga oshirish shartnomasi kelishuvi asosida amalga oshirilyapti. Lekin hozir mana kecha Astanada va undan oldingi uchrashuvlarda ham bu haqda konseptual kelishuv bo'lgan Qozog'iston bilan birga mana shu Safarbek aka ham yaxshi xabar bo'lsa kerak. Mana bu Sirdaryo viloyatining Malik, demak, o'sha ilgari Sovet davrida Malik kolxozi bo'lar edi. Chimkent viloyatining Maxtaorol tumani joylashgan. Mana bu bizda Slavyanka deydi. Mana shu yerda, demak, hozir har ikkala tomon katta logistik iqtisodiy bir erkin iqtisodiy hudud tashkil qilyapti. Mana shu O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar mana shu zonada tashkil qilinadi va asosiy iqtisodiy munosabatlar tovar ayirboshlash mana shu yerda amalga oshiriladi. Demak, bu yerda eng katta urg'u berilayotgan narsa o'sha agro sektor, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, konservalash, undan keyin mana bu tekstil klasteri bo'yicha juda katta bir loyihalar bor. Endi bu yerda hech qanaqangi Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy nimasiga a'zoligi nima deydi, bir sal qadrini yo'qotadi, chunki bu ikkala davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra alohida shunaqangi iqtisodiy zona tashkil qilinyapti. Bu qaysidir ma'noda Qozog'istonning o'sha Rossiya bilan birga integratsion loyihada ishtirok etib shu yagona boshxona zonasidaligidan chiqib ketishga qandaydir bir stimul ham paydo qilyapti.
Mutlaqo bir biringizga zid fikrlarni bildiryapsizlar. Safarboy aka aytyaptiki, ana o'sha regional integratsiyalashuvni shartlaridan biri O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning kirishi, ana o'sha ittifoqqa degan fikrni aytdingiz, Safarboy aka, to'g'rimi?
To'g'ri. Hozir O'zbekiston
Shuhrat aka aytyaptiki, aksincha Qozog'istonni ana o'sha ittifoqdan chiqishiga sharoit yaratilishi mumkin bu integratsiyada, shundan deyaptimi? Marhamat, o'zaro kelishib olinglar.
Mana shu yagona boshxona buni aylanib o'tish uchun mana shu zona tashkil qilinyapti Qozog'iston uchun. Ikkita davlat o'rtasida kelishilgan alohida shartlar amalga oshiriladi. Demak, o'sha qurilayotgan korxonalarning bir qismi Qozog'istonda joylashgan bo'ladi, bir qismi O'zbekistonda joylashgan bo'ladi.
Katta logistika markazi.
Ishlab chiqarish, nafaqat logistika, juda katta ishlab chiqarish.
Safarboy aka, e'tirozingiz bo'lsa Shuhrat akaga bildirib oling, keyin prezident nutqidan yana bir parcha keyin eshitamiz.
Endi men e'tiroz bildirmayman. Albatta, Qozog'istonning o'zida ham shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining zararlari Qozog'iston iqtisodiyoti uchun, bu Rossiyaga ko'proq mol keladi, to'g'ri keladi. Chunki shu masalan shu endi bizda haliga boj soliqlari yo'q bo'lgani uchun shu boj soliqlari tushganini Qozog'istonga faqat 7% tegadi-da. Shu Qozog'istonning o'zida mana Xitoydan tovar o'tsa, shu yerdan boj soliq olinadi-yu. Shuni faqat 7% Qozog'istonga, qolgan 85% Rossiyaga, qolgan Qirg'izistonga 1-4%, Armanistonga, Belarusiyaga yetib ketadi. Shuni hozir endi Rossiya bilan savdo kamayib ketdi Yevropa bilan-da, masalan Peterburgdan savdosi ozaydi-yu. Shuning uchun Qozog'istonni ulushi ko'payapti. Shuni hech bo'lmasa bir 10%ga chiqaraylik, yo bo'lmasam chiqaylik bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan degan gaplar Qozog'istonning o'zida ham bor. Shuning uchun endi Shuhrat akaning aytgan gaplari shunga keladi. Lekin mana bu chegaradagi savdo, bu Toshkent bilan haligi Chimkent o'rtasida g'ish ko'prik bilan ipak yo'li bor-u, shu yerda ham ko'p yildan beri aytib kelyapti. Shu katta bir savdo uyushmasini, erkin savdo joylarini deydi, free deb aytiladi-yu.
Shunaqa
Да, шунақа қылайлик деяптию, лекин мен шу бүйіл хамын язда барып өтіп келдім. Халы шу 5-6 илден бері айтыладыген гап, халы шу гап бойынша қалыяпты. Немеге? Чүнки шу халге мен айткен Евразия Иқтисад Иттифоқының ережелері ва Өзбекстанның өзінің ережелері халы бір-бірге тоғыр келмейді. Бұл үшін жа көп мехнат қылыш керек.
Өзбекстан президентінің нотқыдан яна бір партия іштамыз.
Нужны новые драйверы, новые модели развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу.
Бізге яңгі драйверлер. Узақ мұддатлы истықбалда иқтисадий шереклікні рывожландырышның яңгі моделі керек. Мемлекетларымыз табиий сауда шереклері болып, милли иқтисадиятларымыз бір-біріні толдырады. Шу білен бірге, тахлиллер шуны көрсетмақта ки, бүгінгі күнде мемлекетларымыз умуми товар айланмасыда ішкі минтақавий савдоның үлеші сезілерлі дәрежеде емес. Мәркәзий Осияда толақонлы еркін савдо худудуны шакилландырды. Yo'lida hamon to'siqlar saqlanib qolmoqda.
Mana siz boyadan beri ikkalangiz aytgan gapni prezident o'zi ham aytyapti va ana o'sha to'siqlarni bartaraf etish uchun o'zining takliflarini ham berdi. Shuhrat aka, boyadan beri aytilganlarga yana nima qo'shimcha qilgan bo'lardingiz? Ana o'sha to'siqlarni erkin savdo yuritish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf qilish uchun.
Mana shuni amalga oshirish uchun O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida mana o'sha o'tgan uchrashuvdagi ittifoqchilik shartnomasi Qozog'iston bilan tuzilgan va ittifoqchilik shartnomasining endi biraligi logistik emas, bir mantiqan formalarini iqtisodiy formalarda ko'ryapmiz. Mana shu chegaraviy bu yerda ko'pchilik tushunmayapti-da, o'ylayaptiki shu transchegaraviy savdo deb. Bu yerda katta ham iqtisodiy, ham ishlab chiqarish, ham logistik zona tuzilyapti. Va bu zonada demak hali yuzlab korxonalar bo'lishi kerak. Bu Qozog'iston tomoni ham shunga rozi bo'ldi. Har ikkala tomon qo'l qo'ydi. Hukumatlar aro komissiya tashkil qilindi. Hali bunaqasi bo'lmagan. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston aynan mana shu zonani rivojlantirish orqali bir-biri bilan 10 milliard dollarlik savdo qilmoqchi bo'lyapti. Savdo aylanmasini 10 milliardga ko'tarmoqchi bo'lyapti. Agar shu marralar egallanadigan bo'lsa, har qanday O'zbekistonning ikkinchi eng katta iqtisodiy partneri Qozog'iston bo'lib qoladi. Endi Qozog'iston uchun O'zbekiston nechinchi partner bilmadim, balkim hozir u 5-chimidi, 4-chiga yoki 3-chi o'ringa chiqishi mumkin, lekin Qozog'iston agar mana shu rejalar amalga oshsa, demak 2-chi o'rinda turgan Rossiyani o'rnini egallab olishi mumkin, agar 10 milliardlik biz mana shu iqtisodiy hamkorlikka erisha olsak.
Xo'p, Saparboy aka, mana Shuhrat aka juda optimistlik qilyapti bu masalada, lekin sizda ana o'sha optimizmni ko'rmayapman. Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligi, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiga a'zoligi, bu ikki davlatni O'zbekiston bilan savdosida, savdo qilishida yo'llarini to'sadimi, qo'llarini bog'laydimi? Va bu yoki ittifoqdan bu ikki qo'shni chiqishi yoki O'zbekistonni ittifoqqa kirishigina ana o'sha barriyerlarni, to'siqlarni olib tashlaydimi?
Albatta ozgina bo'lsa ham shu qiyinchilik deb aytaylik, baribir hal qilinadigan narsalari bor. Chunki men endi yana qaytarib aytaman, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining o'zining rejalari bor. Bizda hali bosh punktlari yo'q. Rossiyaga shunday o'tib ketaveramiz. Qancha odamlar o'taveradi, tovar o'taveradi, pul o'taveradi, borib ishlab kelaveramiz. Bu masala yo'q. Lekin O'zbekiston bilan shu o'rtasida shunaqa katta muammolar bor. Masalan, shu biz Qozog'istonni bir kapitalni kiritish uchun, yo bo'lmasam shu borib ishlash uchun, yo bo'lmasam o'zbekistonliklar Qozog'istonda ishlash uchun juda ko'p tekshirishlar bor, ruxsat olishi bor, shunaqa juda murakkab narsalar bor. Shular hozirgi kunda shu savdoga ham, xalqaro kapitalga ham, investitsiyaga ham xalaqit beryapti rivojlanishga. Buni aniq aytishimiz kerak. Masalan, buni men bir misol aytay, Qozog'istondagi talablar bo'yicha oliy o'quv yurtlariga kiradigan abituriyentlar.
Oliy o'quv yurtlari masalasini, alohida hoziroq davom ettiramiz. Ungacha qarang. Ikki tomonlama kelishuvlar darajasida hal qilsa bo'lmaydimi? Toshkent Ostona, Toshkent Bishkek darajasida.
baribir biz shu kez kelgan ikki tomonlama kelishuv oldin halga shu o'rtadagi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi rejalarga to'g'ri kelish kerak. Chunki masalan biz aytsak, O'zbekistonda tarvuzlar ko'payib ketdi, shuni hammasini Qozog'istonga o'tkazib beraylik deb. Nimaga o'tkazish qiyin bo'lyapti? Chunki biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining rejalariga ko'ra uning hamma talablarini bajarishimiz kerak. Uni talabini bajarish uchun albatta halga xohlagan odam, masalan men shu O'zbekistonda tarvuz arzon ekan, borib shuni olib kelsam xolodilniklar bilan, meni hech kim o'tkazmaydi. Aytadi shu mana bu Astraxandan oldin tarvuzni olasan, haligi Qirg'iziston tarvuzini olasan deb deydigan shunaqa chegaralar bor.
Moskvaning diktati.
Yani Moskvaning diktati demaylikda, Moskvada hozir shu iqtisodiy komissiyaning raisi qozog'istonlik bizning odam. OKDKning ham boshlig'i ham qozog'istonlik. Hozir qaytanga Qozog'iston diktati desa ham bo'lardi. Shu endi bir bu yerda kelishuv komissiya birgalikda ishlaydi. Albatta to'g'ri, endi Rossiyaning iqtisodiyoti katta, keyin Qozog'istonni shu integratsiyaga kirganini bugungi kundagi rivojlanishi hammasi shu Rossiya bilan birgalikda bo'lgani uchun. Chunki bizdagi tayyor o'nimlarni eksportini 90%ini biz Rossiyaga eksport qilamiz. Boshqa Xitoy yo Yevropa kutib o'tirgani yo'q bizdan tayyor o'nimlarni. Mahsulotlarni faqat bizdan halgi xomashyoni talab qiladi. Xitoy ham, Yevropa ham, boshqa davlatlar ham. Shu Rossiyaga, shuning uchun biz u Rossiyani aytganini bajaramiz. Endi u yerda albatta Rossiyani talablari katta bo'ladi. Chunki u yerda ilmiy tekshirish institutlari ham kuchli ishlaydi. Masalan, biz yana bir misol aytayim, go'shtni shu Qozog'iston o'zida juda ko'p chiqaradi. Shuni Xitoyga, Rossiyaga chiqarish masalasida Rossiyaning halgi texnologiya deydi-yu, standartlarini bajarishga biz majbur bo'ldik. Juda ko'p narsani o'zgartirdik. Bizda boshqacha, ularda boshqacha. Shundan keyin Rossiyaga biz go'sht eksport qila boshladik, Xitoyga go'sht eksport qila boshladik, Ozarbayjon, Eronga, endi O'rta Osiyo respublikalari uni olaverardi, tirik vaznda boshqa. Shuning uchun shu, masalan, O'zbekiston ham har yili o'zini xalqi qishloq mahsulotlarini eksport qilishda qandaydir o'ziga kerakli bir qaror chiqarib qo'yadi. Bu juda ko'p narsalarga xalaqit beradi.
Xo'p.
Erkin olib chiqishiga.
Xo'p, ta'lim masalalarini boshlagan edingiz, prezident Mirziyoyev Ostonadagi uchrashuvda qilgan nutqida ta'lim sohasidagi integratsiya masalalariga ham to'xtaldi.
Считаем важным принять центральноазиатскую программу.
Markaziy Osiyo ta'lim va akademik almashuv dasturini qabul qilish va mamlakatlarimizdagi yetakchi oliy o'quv yurtlarining diplomlarini o'zaro tan olish to'g'risida bitimni ishlab chiqishni muhim deb hisoblaymiz.
Saparboyka, kechagi o'zaro suhbatimizda tilga olganingiz muammolardan biri aynan shu edi, to'g'rimi? O'zaro tan olish hujjatlarini.
To'g'ri.
Ta'lim masalasidagi muammolar.
Endi o'zim hozir shu universitetda dars berganim uchun shu butun o'zbekistonlik yoshlarni shu Qozog'istonga kelib o'qishlariga, endi oldin qiyin edi, O'zbekistonda qimmat, Qozog'istonda arzon bo'ldi o'qish. Shuning uchun men juda ko'p shu o'zbekistonliklarni kelib o'qinglar deb nima deydi haliga agitatsiyani ko'ndirishga harakat qilgan edim. Shu hamma joyda. Lekin ular keladi-da, shu Qozog'istonda qiynaladi. Nimaga? Nostrifikatsiya degan narsa bor. Ya'ni Qozog'iston O'zbekistondagi maktabni bitirgan bolalarni attestatini Qozog'istondagi qandaydir bir uyushma, endi bilaman qanday ekanini, Balonskiy komissiya deyiladi. Shular shuni tekshirib ko'rib, shu bizda o'qishga yaraydi, yaramaydi deyish kerak ekan. Shunga men endi yolg'on bo'lmasin, bir 10 yildan ortiq harakat qilib kelyapman shuni yo'q qilishga. Yozmagan joyim qolmadi, aytmagan joyim qolmadi. Hamma majlislarda xo'p-xo'p deydi-da, ishga kelganda yo'q. Nimaga? O'zbekiston oldin shu nostrifikatsiyani yo'q qilsin deydi. Men aytaman, inson oldin sizlar yo'q qilinglar, keyin ulardan talab qilaylik. Ikki tomonlarga shunaqa bo'lib qolgan. Endi hammasi kelishadi, yo'q, hammasini yaxshi qilamiz, diplom to'g'risida hali gap yo'q. Maktabni attestatini oldin hal qilib olaylik. Bolalarini shu O'zbekistondagi o'quvchilar shu hali fizikani yo ximiyani yo biologiyani boshqacha o'qiyotgani yo'q. Sovet davrida qanaqa bo'lsa, shuni ko'chirgan kitoblardan o'qiyapti hozir. Qozog'istonda ham xuddi shu. O'zgarib qolmaydi-yu Newton qonuni. я бомасам халқи Менделеев таблицаси. Ал йўқ, шуни ҳаммасини сирканди қилиш керак. А бу ўзбекистонлик абитуриентлар учун жуда қиммат. 100 доллар деилади, 100 долларнинг устига яна 200 доллар олади. А 300 доллар бу энди 3.5 миллион деган нарса. Шуни йўқ қилишга 10 йилдан бери ҳаракат қиламан, йўқ.
Nima uchun bu sohada, ta'lim sohasida siz aytayotgan muammo yillardan beri davom etib kelyapti, nima uchun hal bo'lmayapti? Bu masalan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik, a'zo emaslikka bog'liq bo'lmasa kerak-ku bu masala.
Yo'q, unga bog'liq emas, chunki Rossiya bilan bunaqa muammo yo'q. Shunday borib shu maktab universitetlarga shunday topshiraveradi qozog'istonliklar. Lekin shu O'zbekistonni universitetlarga boradigan bo'lsa, O'zbekiston nostrifikatsiya talab qiladi, Qozog'iston o'zbekistonlik o'quvchilardan talab qiladi. Bu narsani sababini men endi biroz shu vaqtlardagi shu boshlang'ich vaqtda har bir davlatni o'zining bir tamoyillari bor, o'zining talablari bor, shu qo'shni davlatlarda haligi o'tgan darslar, shu tarix, ideologiya bo'yicha shu talablarga asosan bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, lekin endi shu masalan shu vaqtda ham biz men O'zbekistonda yurganimda ham aytgan edim. Bu Yevropada hech kim talab qilmaydi, shunchalik katta universitetlar. Nimaga bu ikkita respublika bir-biridan shu nostrifikatsiya talab qiladi deganda, shu bizni rahbarlarimiz shunaqa bir kelishmovchiligidan degan bir javob bo'lgan edi. Lekin hozir bu narsa o'tdi-yu endi.
Shu yerda har holda prezident Mirziyoyev bu haqda gapirdi, balki tez orada hal bo'lib qolar. Aziz tomoshabin, suhbatning bu yog'ini Safarboy aka ikkalamiz davom ettirishga majburmiz. Shuhrat Rasulning nima bilan aloqa o'ta zaiflashib ketdi, shuning uchun faqat ikkalamiz qoldik suhbat davomida. O'zbekiston prezidenti Ostonadagi nutqida mintaqa xavfsizligi masalasiga ham to'xtaldi.
Tashqi siyosat idoralarimiz tomonidan strategik hujjat, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.
Xuddi shu masalaga, xavfsizlik masalasiga Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev sammit arafasida Kazakhstanskaya Pravda gazetasida bosilgan maqolasida to'xtalgan.
Markaziy Osiyo perimetrida murakkab harbiy siyosiy vaziyat saqlanib qolayotganidan kelib chiqib, mudofaa va xavfsizlik siyosatida kooperatsiyalashuv zarurati paydo bo'lmoqda.
Safarboy aka, Qozog'iston prezidenti bu kontekstda mudofaa so'zini ishlatganiga e'tiboringizni qaratmoqchiman, tomoshabinning ham e'tiborini. Mudofaa sohasida kooperatsiyalashuv zarurati borligi masalasida bahsga o'rin yo'qdir. Imkoniyatlarchi, yana bir vaqt hal qiluvchi masala. Bunday kooperatsiyalashuvga, mudofaa masalasida kooperatsiyalashuvga Moskva va Pekinning reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin?
Sarvar aka, tan olishimiz kerak. Qozog'iston, Markaziy Osiyo, Turkiston hozircha bu Rossiya ta'sir qiladigan zonadamiz. Men ko'p yozaman Qozog'istondagi Boyqo'ng'ur, Sarishag'an shu nimasi bor, katta chasti bor, haligi havo hujumlardan qo'rqanadigan Krasnoyar degan polyalar bor, haligi bombalarni otib qiladigan, kosmosdan tushadigan joyi Qozog'iston, hammasi shu Rossiyani poligonlari. Buni tan olishimiz kerak. Tojikistondagi 201 polk turibdi, Rossiyani polki, ya'ni bu Markaziy Osiyoni Afg'onistondagi shu har bir mudofaa qilish vazifasida turibdi. Shu turgan vaqtlarda biz o'zimizni shu bir erkin ekanmiz, shu o'zimizni mudofaamizni bir boshqacha qaraylik degan narsalar shu Rossiya bilan birgalikda hal bo'lishi kerak deb o'ylaymanda, endi men o'zimning shu fikrim. Bundan chiqib ketadigan hozircha bizda bir kuch ham, o'zimizdagi bir shu harbiy salohiyat ham yo'q. Shuning uchun
o'ylaymiz, shu Yevrosiyo prezident To'qayev masalan ana o'sha Markaziy Osiyo perimetri bo'ylab xavfsizlikka tahdid paydo bo'lyapti der ekan, kimni, qaysi qo'shnini nazarda tutgani aniq-ku endi siz yana bu yerda Rossiya bilan Rossiya bilan Rossiyaga qarshimi?
Men Toqayevni aytgan gaplarini hammasidan xavarim bor. Rostdan ham Rossiya urush darajasida. Afg'onistonda hali tinchlik o'rnadi deb hisoblashimiz juda qiyin. U yerda tojik kuchlari bilan pushtun, o'zbek, xazarlar orasida hali ko'p kelishmovchiliklar bor. Hali hech kim Taliban hukumatini tanigan yo'q. Qozog'iston lekin juda ko'p savdo qilyapti, kelishyapti. Lekin baribir shu kelishmovchilik bor. Endi Kavkaz orti tamom tinchlandi deb hisoblasak bo'ladi, Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasida shu bir kelishuv bo'lsa bo'ladigan bo'lsa bizni hali o'rta yo'limiz ochiladi. Lekin Yaqin Sharqdagi shu Eronning qatnashishi ham bizga ta'sir qiladi. To'qayev shu narsalarni aytyapti. Ya'ni Turkistonni perimetrida hammasida tinchlik yo'q. Rossiyadan boshlab. Shu davrda biz o'zimizni shu O'rta Osiyo davlatlari bir mudofaa kuchlarini Yevropa iqtisodiyotiga o'xshagan o'zimizni Amerikaga qaramaydigan shu mudofaa sistemasini tuzish masalasini ko'taryapti. Lekin men bunga ochiq aytaman. Hozircha boyagi men aytgan narsalarda, ya'ni Qozog'istonni Rossiya mudofaa sistemasiga kiritilgani, Tojikistondagi polkni bor bo'lishi, bu narsalarni shunday juda chiqib ketadigan darajaga bora olishimiz muqarrar emas. Men shuni aytaman. Lekin
demoqchisiz.
Lekin ikkinchi tomoni bor. Xitoy bilan ham shu orada juda katta kelishuvlar bor. Ya'ni SHOS nimaga tuzilgan edi? SHOS shu bizni hali Xitoy bilan chegaralash davlatlar o'rtasidagi separatizmga, shu ekstremizmga qarshi kurashish uchun tuzilgan. U keyin savdo boshqalariga rivojlandi. Shu tinchlikni, ya'ni Markaziy Osiyodagi tinchlikni garantiyasi nafaqat endi Rossiya, Xitoy ham bo'lib turibdi. Shuning uchun men o'ylayman, shu uchta kuch, ya'ni Turk ittifoqi, Xitoy va Rossiya bilan hamkorlikda biz mudofaani tuzishimiz kerak deb o'ylayman. Alohida bir o'zimizcha bir sistema tuzamiz demasdan.
Rossiya Markaziy Osiyodagi tinchlikni garanti dedingizmi?
Xitoy, Rossiya va Turk ittifoqi deb aytsam bo'ladi. To'g'ri.
A Rossiya tahdid emasmi, agar Ukrainadagi urushni dan kelib chiqadigan bo'lsak?
Bu masalada bizda juda ko'p Qozog'istonda shu 2014-yildan beri 10 yil bo'lyapti, shu ko'p gaplar bo'lyapti, lekin ko'p shularning orasida men ham fikrlarim mamnaqa. Rossiyani tahdid qilishiga Markaziy Osiyoga asos yo'q, chunki biz Rossiya bilan birgamiz. O'zi birga bo'lib turgan bo'lsa, men bir misol keltiraydi. 2012-yil yanvarda Qozog'istonda juda katta bir nojo'y narsa bo'ldi, eslaringizda bor, 3 yanvardan 5 yanvargacha hukumat almashib ketishi mumkin edi. Shu vaqtda Rossiyani atiga 2000 soldati kelib, butun Qozog'istonni qo'liga olib, qamayoqda tinchlik o'rnatdi desak bo'ladi. Shuna xabarlaringiz bor, men buni ochiq aytaman. Hamma, hech kim buni yashirmaydi. Atiga 2000 soldat keldi-da,
butun aeroportlarni, butun energetik sistemalarni, butun o'z kuchlarini juda bir xizmatini, kuchini mutlaqo bilmayman, e'tiborsiz qoldirmayapsizmi?
Chunki Qozog'istonning o'z kuchlari umuman tarqab ketgan edi. Shunda, masalan, qalgi xavfsizlik xizmati ham, militsiya ham, harbiy kuchlar ham hammasini hozir sotlayapti Iroq ministrlarini. Nimaga? Chunki ularni hammasi shu o'zlarini shu endi qanaqa qilganini to'la texnologiyasini aytmaydi, lekin nima deydi, maxfiy deyiladi. Shu qalgi mudofaa ministri ham, KGBni boshlig'i Masimov ham hammasi hozir sotlangan. Nimaga? Chunki ular shu 22-yil qantarda o'z vazifasini bajarmadi. Vazifani kim bajardi? Rossiyani xalqi 2000 soldati bajardi. Shu narsalar. Keyin 6-yanvarda faqat shu qarovli kuchlari Qozog'iston o'ziga keldi-da, borib xalqi maydondagi odamlarni ota boshladi. 238 ta odam vafot qildi. Buni aniq aytyapti bizdagilar hozir. Shuning uchun bu masalada men ochiq aytaman, ya'ni hozircha shu Rossiya ham, Xitoy ham bizni tinchligimizning garovi. Bunga biz mo'ynimizga olishimiz kerak.
Mintaqa mamlakatlari integratsiyasi zarurati masalasi iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning o'zbekistonlik taniqli iqtisodchi Abdulla Abduqodirov bilan o'tkazgan suhbatida ham ko'tarildi. Suhbatdan bir parcha tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti so'nggi kunlarda. Men tarmoqda parchani ko'rgach, suhbatning originalini ham ko'rdim va kattaroq parcha ko'rsatishga qaror qildim.
Birinchi muhim narsa biz uchun biz Markaziy Osiyo xalqlari nisbatan jihatidan kooperatsiyani har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz va bugun intilishimiz kerak.
Integratsiya davom etishi kerak.
Integratsiya juda ham aniq bir formalar, shakllarda davom etishi kerak. Masalan, biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tilida e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman. Chunki Markaziy Osiyo xalqlarini agar biz davlat tili deb e'lon qilsak, bizda bugungi kunda Qozog'iston ko'chib ketgan qozoq xalq millatlari, Amerika yoki boshqa mamlakatga ko'chib ketgan tojik millatlari ular haligi eng katta bir spekulyativ asosi yo'qoladi. Chunki biz davlat tili bilan ularni madaniyati, tili nima deydi, maktabgacha ta'lim va maktabda ta'lim, oliy ta'lim olish asoslarini yaratib beramiz o'zining tilida. Bu juda ham jiddiy masala. Qoraqalpoq tilini ham davlat tili maqomini ko'tarishimiz kerak bo'ladi.
Siz hozir qanday men uncha tushunmay qoldim. Rus tilini bunga nima aloqasi bor?
Chunki bizda bu Markaziy Osiyo tillarida xalqlardan tashqari boshqa xalqlar ham bor. Ular uchun rus tili kerak.
Yo'q, ular o'zlarining tillarida, agar adashmasam O'zbekistonda 6 ta tilda maktab, 7 ta tilda maktab ta'limi amalga oshiriladi, gazetalar chop etiladi, darsliklar shu tillarda.
Rus tilini kiritishimizdan tashqari bizda bilasiz 120dan ortiq millat vakillari bor butun O'zbekistonda. Rus tili Markaziy Osiyo xalqlaridan tashqari bo'lgan hamma xalqlar uchun universal til deb e'lon qilishimiz mumkin. Bir. Ikkinchidan ochiqlar uchun mumkin. Bu Rossiya tomonidan ham uyushtirilgan har qanday provokatsiyaga qarshi eng katta biz bitta qilgan ishimiz bo'ladi.
Mintaqa mamlakatlarida rus tilini davlat tili sifatida qabul qilish kerakligini taklif qilyapti Abdulla Abduqodirov. Siz qanday qaraysiz bu fikrga?
Bu yerda ikki xil narsani biz aniq bilishimiz kerak. Chunki Qozog'istonda konstitutsiyamizda yozilgan qozoq tili bu davlat tili, lekin rus tili 7-chi punktda bu millatlar ora, ya'ni masalan shu rus millati bilan qozoq millati yoki bo'lmasam chechen, xalqi boshqa millatlar bir-birini tushunmaydigan odamlar rus tilida gaplashishi mumkin degan bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Meni fikrimcha shu O'zbekistonda ham boshqa Markaziy Osiyo respublikalarida ham endi biz masalan bir misol aytay, Janubiy Qozog'iston o'zbek tilini yaxshi tushunadi, lekin shimoldagi shu Astana atrofidagi qozoqlar o'zbek tilini tushunmaydi-da, shu kelayotgan o'zbek ishchilari bilan rus tilida gaplashadi. Ya'ni bu millatlararo tilini baribir biz qo'llanyapmiz. Mening fikrimcha, Abdulla aka, shu O'zbekistonda ham, masalan, shu yerda bir qaysi bir millatlar deyil, qirg'iz deyiliga, qozoq deyiliga, o'zbek deyilik, tojik tilini tushunmasa, tojik tili bilan tojik bilan xalqa qozoq rus tilida gaplashsa bo'ladi degan masalan
ko'tarildi. Yo, endi men qarangda, qarangda, bu yerda bir bahsli masala shuki, qarang. Birinchidan Abdulla Abduqodirov oddiy nima iqtisodchi, oddiy tahlilchi sifatida gaplashilmayapti u kishi bilan. U kishi O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi, e'tibor bering, Strategik islohotlar agentligi direktori o'rinbosari. Strategik islohotlar, demak bu kishi ishlaydigan ishxona, agentlik respublika rahbariyatiga strategik masalalarda o'z takliflarini ishlab chiqib beradi. Va bu aytish mumkinki, bu davlat siyosatini belgilab beradigan, har holda tavsiyalar beradigan agentlik. Endi ikkinchidan, nima uchun Qozog'istonda qozoq tili, O'zbekistonda o'zbek tili, Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo muomala tili bo'lishi kerak degan masala qo'yish nahotki mumkin emas.
Hozircha mumkin emas.
Nimaga?
Chunki men aytaman, Qozog'istonda, hozir Qozog'iston aytdi, keyin O'zbekistonga o'taman. Qozog'istonda 30% ga yaqin, 25% deydik mayli endi, hozir kamaygandir. 75% qozoq tilini tushunadi, ya'ni qozoq, uyg'ur, qirg'iz, o'zbeklar tushunadi, lekin 25% rus tiliga mansub odamlar bor. Ya'ni shimoliy hududlarda va sharqiy hududlarda, ya'ni O'skemen atrofida men o'zim bo'lganman, Petropavlovsk, Pavlodarda shu rus hududlari bor, 95% ruslar turadi. Ularga hozir majburlab bugun hamma qozoq tilini o'rgangin desa ham ular o'rganmaydi. Shuning uchun ularning hozir nechta millioni shuning uchun ketib qolyapti. Lekin bizga xalq kerak. Shuning uchun ularga ham bir sharoit yaratib qo'yishimiz kerak. Top bo'pti. Agarda sen qozoq tilini o'rganmasang, sen hukumat xizmatiga olinmaysan, o'zingning faqat biznesing bilan shug'ullanasan, lekin shu millatlararo masalasida rus tilida gaplashishga ruxsat degan narsa bor. Ya'ni bu shu xalqni o'zining xohishi bilan kelishishiga olib kelyapti. 25% degan so'z bu 5 million xalq.
Nima bo'lganda ham vaziyat shunday, hozirgi status quo shunday, shunda qo'yib tursa, sekin-sekin men aytgan narsaga, bilmayman, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin o'tib qolar edi, lekin buni ana o'sha jarayonni to'xtatib, rus tili davlat tili bo'lishi kerak degan chaqiriqni tushunganim yo'qda. Bu masalan o'zbek, qirg'iz, qozoq o'zaro
Men sizga ikkinchi marta aytyapman. Abdulla aka, rus tilini davlat tili emas, millatlararo muloqot tili deb qabul qilishini, uni konstitutsiyaga o'zgartirish kirishni hojati yo'q. Shunday, shu agarda haligi bir men endi tojik tilini tushunmaymiz-ku, masalan, shu turkiy xalq. Agarda shu masalan, shu Toshkentda men borib, shu bir Tojikistonda Dushanbedan kelgan odam bilan uchrashadigan bo'lsam, rus tilida gaplashishimga bemalol mumkinlik berish kerak. Yo'q, yonimdagi bir magazindagi bir o'zbek savdogari haligi magazinchi aytib, yo'q, bizga o'zbekcha gapiringlar deb turmasligi uchun menimcha shu narsani aytgan. Ya'ni millatlararo muloqot tili davlat tili emas.
Shunga davlat tili davlat kerak. Davlat tili degan iborani ham
ishlatdi.
Davlat tili degan iborani ham ishlatdi Abdulla Abduqodirov. Eshiting yana qaytadan.
Biz O'zbekiston sifatida buni qilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri butun Markaziy Osiyo xalqlari va rus tilini davlat tilida e'lon qilishimiz kerak.
Siz hozir jiddiy gapiryapsiz.
Men jiddiy gapiryapman.
Men sizni tushunyapman. Bu yerda gap, bu yerda gap bir yangi bir siyosiy konfiguratsiyani yasash haqida ketyapti-da. Men shuni tushunmadim. Yo'q joydan, yo'q joydan bir yangi sxema yaratishga o'xshayapti. Mayli, nima bo'lganda ham Abdulla Abduqodirovning fikrini berdik, mana sizning fikringizni berdik. Tomoshabin o'zini fikrini shakllantirar. Abdulla Abduqodirovga o'xshagan amaldorlardan farqli o'laroq turkiy millatlar vakillari yoshlar oradagi mushtarak jihatlarni izlayapti. O'zaro o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, umuman mintaqa xalqlari o'rtasidagi mushtarak jihatlarni izlayapti. Ular yaqinlik istayapti. Internetdan olingan ikkita rolikni ko'ramiz.
I'm Karina, I'm from Kazakhstan.
I'm Mohlisa from Uzbekistan.
I'm Mehri, I'm from Turkmenistan.
Today we're going to translate different words in our languages.
Woman.
Ayol.
Ayil.
Ayal.
Hair.
Such.
Shosh.
That's.
Wolf.
Bore.
Aster.
Necek.
Lion.
Arslan.
Arslan.
Arslan.
Flower.
Gul.
Gul.
Gul.
Green.
Yashil.
Russell.
Yashil.
Sugar.
Shaker.
Kant.
Shaker.
Tree.
Daraht.
Ağaç.
Ağaç.
Love.
Sevgi. Mahabbat.
Sevgi.
Student.
Okuvchi.
Okuşu.
Okuvchi.
World.
Olam, dunyo.
Элем дүние.
Дүние.
Fire.
Олоу. От.
От. Wealthy.
Бай.
Бай.
Бай.
Song.
Кошок ашуыра.
Ән.
Айдым.
Dictionary.
Лугат.
Сөздік.
Тезлік.
Yay!
Bye-bye! Хош!
Yana bir rolik görəmiz.
Türkiye, Tatarstan. Senin adın ne? Senin ismin Nişik. Kaç yaşındasın? Sana nişe yaş. Nerede yaşıyorsun? Hayda yaşıyorsun. Okuyor musun? Okuyorsun mı? Benim adım Cemil. Benim ismim Bulat. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşayayım. 18 yaşındayım. Bana 19 yaş. Üniversitede okuyorum. Üniversitede okuyayım. Ben, sen, o, min, sin, o, biz, siz, onlar, biz, siz, onlar, yakın, uzak, yakın, yırak, soğuk, sıcak, soğuk, ısı, iyi, kötü, heybet, aşar, güzel, çirkin, ator, yemsiz.
Sapar Boyka, bugünkü sıfat için katta rahmat. Azat Nazarda iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev mehmon bo'ldi. Yana bir mehmonimiz iqtisodchi Shuhrat Rasul bilan internet aloqamiz zaifligi uchun suhbatni yarmida aloqani uzishga majbur bo'ldik. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'ldi.
Situatsiya v regionе сложная.
Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasi 40 kilometr ichkariga kirib borganini aytdi.
Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит.
Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatidan ham aholining bir qismi evakuatsiyasi boshlandi.
Выведите или мне помочь?
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Moskvada esa vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratovga hukm o'qildi. Ukraina urushining 901-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya nazoratidagi Zaporojye AES yaqinida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Mahalliy rasmiylar bu Rossiya kuchlarining provokatsiyasi ekanligini aytib, G'arb va MAGATE'ni chora ko'rishga chaqirdi. Ukraina tomoni zavod minoralaridan biri yaqinida tutun chiqayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Nikopol harbiy boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Yevtushenko rus harbiylari yong'in chiqqanda ko'rsatish uchun sovutish minoralari yaqinida avtomobil shinalarini yoqqanini aytmoqda. Bu provokatsiya yoki aholi orasida vahima ko'tarishga urinish degan Yevtushenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya zavoddan Ukraina va G'arbni qo'rqitish uchun foydalanayotganini aytdi. Rossiya tomonidan tayinlangan Zaporojye viloyati gubernatori Yevgeniy Balitskiy Ukraina kuchlarini zavodni o'qqa tutishda va yong'inga sabab bo'lganlikda aybladi. Biroq u ayblovni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi.
И сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський.
Владимир Зеленський ilk bor Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotiga izoh berdi. Zelenskiy o'zining shanba kungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari urushni agressor hududiga surish bo'yicha harbiy amaliyot olib borayotgani haqida gapirdi.
Дякую кожному нашому.
Buni amalga oshirayotgan mudofaa kuchlarimizning har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina haqiqatan ham adolatni qanday tiklashni bilishni isbotlamoqda va aynan shunday bosim tajovuzkorga bosimni kafolatlaydi.
На агресора.
Olti kundirki Ukraina harbiylari Kursdagi harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Rossiya kuchlari Ukrainaning Kursdagi yurishini oldi olib, Ukrainaning zirhli jangovar mashinalari va zenit raketa tizimiga zarba berdi deb xabar berdi.
Tovarish Verkhovnyy Glavnoykomandushchiy,
Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, rus harbiylari Kursk viloyati uzra 4 ta .U taktik raketasi hamda 14 ta dronni urib tushirgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina hujumlari sanab o'tgan sutka davomida Kursk viloyatidagi chegara hududlardan 8 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ulardan 6 mingga yaqini vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. 69 nafar yarador kasalxonaga yotqizildi deya xabar berdi Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko.
Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Kursk viloyati rahbari Vladimir Putinga Ukraina armiyasining mintaqaga hujum qilishni davom ettirayotgani haqida ma'lumot berdi.
Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Ukraina qo'shinlari esa birin-ketin egallayotgan Kursk qishloqlari video tasvirlarini yoyinlamoqda. Bu kadrlarda Ukraina askarlari Kursk viloyatidagi Guyeva qishlog'ini egallab, o'z bayrog'ini ko'targani tasvirlangan. Ukraina ommaviy axborot vositalarida o'tgan kun davomida Kursk viloyatidagi harbiy harakatlar maydoni 70 kvadrat kilometrga yetganini yozishmoqda. Bunday tarzda esa kursliklar Ukrain soldatlarini kutib olishmoqda.
Да, але ви українською говорите.
Да, я хоч і не українка, но по-українськи,
да. Так що Слава Україні.
Shuningdek, Ukraina tarafi va kuzatuvchilar Rossiya harbiy qo'mondonligi o'z chegarasidagi yoriqni yopishga yangi chaqirilgan askarlarni tashiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi munosabati bilan Rossiya qo'mondonligi Kharkiv va Donbassdan qo'shinlarni ushbu yo'nalishga o'tkazishni boshladi. Bu haqda Economist nashri Ukraina bosh shtabidagi anonim manbaga tayanib yozmoqda.
Известно, что перебрасывают резервы.
Ma'lumki, frontning turli qismlaridan kichik zaxiralar o'tkazilmoqda. Bovchansk yaqinidagi bir batalyon, Kherson va Zaporojye viloyatlarida faoliyat yurituvchi Dnepr kuchlar guruhining bir nechta batalyonlari va boshqa yo'nalishlardan.
Ukraina tarafi Kursk jabhasida asir olingan rus askarlari soni 1000 dan oshganini aytmoqda. Bu iddaolarga ko'plab mana bu kadrlar ham ilova qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas.
32 husyonka, 2 sobaki.
Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatidan bugungi qadar 80 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Birgina Kursk shahridagi 20 ta vaqtinchalik joylashtirish punkti va chodirli shaharcha ochilgan. Ukrainaning Kursk bilan chegaradosh Sumy viloyatida majburiy evakuatsiya davom etmoqda. U yerda 24 soat ichida 108 ta portlash sodir bo'lgan. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Krasnoyarush tumanida Ukraina armiyasi faollashgani kuzatilganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, shu munosabat bilan aholi ko'chirilmoqda. Rossiyalik Z-bloger Yevgeniy Poddubniy yozishicha, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatiga yorib o'tishga uringan.
Bajaraj zdorovye. Batalyon 252 znakhoditsya na selenom punktu Poros, Belgorodska oblast.
Ozodlik Ukraina armiyasining Krasnoyarush tumanidagi harakatlarga doir ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukrainaning turar joylari va infratuzilmasini ommaviy o'qqa tutishda davom etdi. Yakshanba kuni ertalab Kramatorskning o'qqa tutilishi natijasida 42 yoshdan 77 yoshgacha bo'lgan 8 nafar mahalliy aholi tan jarohati oldi. Raketa va havo hujumi natijasida Sumy viloyatidagi infratuzilma obyektlariga zarar yetgan. Kherson viloyatidagi otishmada yakshanba kuni bir kishi halok bo'ldi, 9 kishi yaralandi. Kechasi Rossiyaning bir qancha harbiy Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib, Moskva yaqinidagi Chikalovskiy aerodromi hududida ehtimol dron yoki dronlardan otishma ovozlari eshitilgani haqida xabar berishdi. Belarus davlat chegara qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Ukraina Belarus bilan chegara yaqinidagi vaziyatni jiddiy kuzatib borayotganini bildirdi. Ukraina razvedka bo'linmalari g'aflatda qolmaslik uchun Belarus hududida sodir bo'layotgan voqealarni faol kuzatmoqda dedi Демченко.
Силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.
Буркуналдын Беларусь президент Александр Лукашенко Беларусь чегерасы якында Украина дронлары уруп түшүрүлгөнүн билдиргенди. Беларусь президенти матбуот кызматынын кабарына көрө, жума күнү кечкурун Украина дронлары Беларусь-Россия чегерасы якында уруп түшүрүлгөн. Шундан соң Лукашенко Гомель ва башка чегера худутларында кавсиздикти күчөйтүүгө буйрук берген.
Распоряжение дал Путин меня посадить Бастрыкину. Бастрыкин дал указание.
Москва суду узбеклер жамияты рахбары мигрантлар орасында өзүнүн танкидий чыгышлары менен танылган Усман Баратовну Одноклассники тармагындагы битте посту үчүн 4 жылга азатлыктан махрум кылды. Москва вилаяты Ступино шаһар суду ватандаш өзбеклер жамияты президенти Усман Баратовну адават козгатыш иши боюнча 4 жылга умумий режимлик колонияга hukm кылды деп хабар бермокта. Сота Вижн. Ишнин козгатылышыга Баратовнинг Одноклассники иштимой тармогда Россияда тухум танкышлиги пайтыда тавуклар сураты түшүрүлген посты сабап болган.
Бу мавзудаги лавханы толук толкуларымыздагы дастур давамында Азатлык орг сайтыда яки иштимой тармоклардаги Азатлык радиосу сахифасында тыңдаңыз. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.